Volný pád. Pohyb, který se volnému pádu poměrně dobře blíží, se dá zrealizovat tady, když vemu křídu a pustím ji dolů. Pustím ji, to znamená, nebudu ji házet, ale jenom ji z ruky vypustí. Čili je to určitě pohyb zrychlený. Patrně si budeme moct dovolit předpokládat, že to zrychlení bude stále, konstantní. Čili to bude rovnoměrně zrychlený pohyb. Trajektorie je úsečka, proto to bude pohyb přímočarý. A když jsem to vypustil, nikoliv hodil, tak můžu říct, že na začátku to mělo nulovou rychlost. Čili když to dám tohleto všechno dohromady, tak můžu říct, že volný pád je rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb s nulovou počáteční rychlostí a stálým neboli konstantním zrychlením g. Fakt, že se jedná o konstantní zrychlení, aby se nám to dobře počítalo, tak znamená, že se musím omezit na dvě věci. Uvědomte si, co by se dělo se zrychlením, s jeho velikostí, když bych se vzdaloval od Země. Rostoucí výškou od středu Země by se snižovalo. Já chci ale, aby bylo konstantní. To znamená, že první omezení je, že budeme v prostoru blízko povrchu Země. A co znamená blízko? Jestli to znamená 2 metry, nebo 100 metrů, nebo 5 kilometrů, je otázka toho, jak moc přesně to chci počítat. Můžu vás ubezpečit, že i do desítek kilometrů je pořád možné považovat tohleto zrychlení za konstantní. Druhé omezení, které vyplývá z toho, že chci, aby to zrychlení bylo stálé, se týká odporu vzduchu. Čili zanedbáme odpor vzduchu, což se pochopitelně nedá udělat nikdy, ale můžu si dovolit to předpokládat. Zrychlení G se nazývá tíhové zrychlení. Jak se spočítá, jak souvisí s dalšími zrychleními a tak dál, to probereme v gravitačním poli. Jehož hodnota je přibližně 9,81 metrsekunda na minus druhou, neboli budete-li potřebovat to v příkladech, tak neuděláte velkou chybu, budete-li používat hodnotu 10 metrsekunda na minus druhou. Jedna technická poznámka. Bohužel na některých základních školách jste téhleté hodnotě říkali gravitační konstanta. Zapomeňte na to, protože gravitační konstanta je něco úplně jiného a tím, že to má v názvu slovo konstanta, tak je to konstanta v celém vesmíru. Tíhové zrychlení není konstanta, dokonce ani tady na Zemi. Stačí vyjít o pár metrů výš a dostávám principiálně jiné tíhové zrychlení. Stačí být ve stejné nadmořské výšce a dojít z rovníku na pól a mám zase jiné zrychlení, protože předpokládám, že víte, že Země není ideální koule, že je na pólech připosražená, takže je tam i trošku jiné zrychlení. Zatímco ta gravitační konstanta má svoji fixní hodnotu a má ji kdykoliv, kdekoliv ve vesmíru. Když poletí nějaká posádka na Měsíc, tak tam bude jiné tíhové zrychlení. A tak dál. Experimenty na výzkum tíhového zrychlení a vůbec na výzkum té mechaniky prováděl už někdy v 17. století Ital Galileo Galilei, který ty experimenty s volným pádem prováděl právě v italské Pize, kdy házel nebo pouštěl tělesa ze šikmé věže a proměřoval dobu pádu toho tělesa na zem. Je to ten Galileo Galilei, který je známý svým výrokem a přece se točí, kdy vlastně přišel s novou vizí sluneční soustavy, že tedy nebude v jejím středu Země, jak si mysleli řečtí astronomové a jak si pak myslela i církev. A díky tomu měl různé popotahování právě z církví a byl i na soudu, kde tedy on na oko odvolal, no ale vyšel ven s tím prohlášením a přece se točí s tím, že teda dál věří tomu, co si myslí, že tedy Země není nehybná, ale že se naopak pohybuje a že to, co můžeme považovat za nehybné, že je Slunce. Tuhletu chvíli bychom si mohli nějakým způsobem ten volný pád popsat matematicky. V podstatě bych mohl být mrcha a říct, víc říkat nebudu, protože všechno už dávno známe. A tím, že jsem tady napsal a řekl, že to je pohyb rovnoměrně zrychlením, s nulovou počáteční rychlostí, tak bychom všechno ostatní měli být schopni dát dohromady. Představme si teď, že budu mít nějaké těleso, které budu mít ve výšce H nad vodorovnou podložkou a já ho z téhleté výšky H spustím. Čili volný pád z výšky H nad podložkou, na kterou to těleso dopadne. Tím, že to je rovnoměrně zrychlený pohyb, tak můžu přiřadit dva vztahy. Můžu poměrně jednoduše říct, jak bude vypadat ta výška H, ze kterého pouštím, to znamená, jak bude záviset na čase, dráhu, kterou urazí těleso volným pádem, spočítám jako jedna polovina G krát T na druhou. Jak bude vypadat ta rychlost? Bude konstantní nebo se bude měnit? Bude se měnit, ta rychlost bude narůstat. Bude narůstat lineárně s časem a to tak, že každou sekundu naroste přesně o hodnotu tíhového zrychlení. Čili za každou sekundu se ta rychlost zvětší o 9,81 metrů za sekundu. Čili rychlost počítám jako součin tíhového zrychlení a času. Je možný zjistit, když to těleso padá z výšky H, za jak dlouho dopadne? No z toho prvního vztahu můžu poměrně jednoduchou matematickou úpravou dostat nejprve, že 2H rovná se GT na druhou. Chci T, tak to teďkon vydělím G, čili budu mít 2H lomeno G je T na druhou. A tedy T je odmocnina z 2H lomeno G. A to je čas dopadu tělesa, které padá volným pádem z výšky H. Matematicky přechod od toho T na druhou na T není jednoduchý a není v pořádku, protože správně bych tady měl psát plus minus. Nicméně máme fyziku a ve fyzice, aby byl záporný čas, to by bylo divný takový. Co by to znamenalo, že jakoby dopad dřív, než jsem ho pustil? Já nevím, já to neumím interpretovat. Proto připouštíme pouze to kladné řešení. Jak zjistím velikost rychlosti, jakou to těleso dopadlo? V jakém čase budu počítat tu rychlost dopadu? V tomhletom čase dopadu. A nemám náhodou vztah pro tu rychlost. Mám ho V rovná se GT. Čili teď stačí za to T dosadit a můžu tedy psát, že V je G krát druhá odmocnina z výrazu 2H lomeno G. Teď jenom udělám takovou fintu. Já to G vtáhnu dovnitř pod tu odmocninu. Když to budu vtahovat dovnitř, tak se dá na druhou. Čili dostanu vztah druhá odmocnina z výrazu 2H G na druhou lomeno G. Zkrátíme G, protože to je číslo jisté nenulové, a dostávám druhá odmocnina z 2GH. To je velikost rychlosti dopadu. Během celého toho povídání o volném pádu se tu nikde neobjevila hmotnost toho tělesa nebo hmotného bodu. Co tedy můžu říct? Nezávisí na hmotnosti toho tělesa nebo hmotného bodu. Ani doba dopadu, ani velikost rychlosti dopadu. Tadyhle vemu kousek novin z Muchlanejch, nebo jestli máš doma nějakýho ptáka, tak mu vytrhni pírko a vzal bych pírko a vzal bych křídu nebo ty 2 kila železa, tak by měly dopadnout taky stejně. A evidentně tady jste viděli, že nedopadly. Proč? Jakmile se do toho začne míchat odpor vzduchu, jakože tady v té třídě neumím zařídit, aby se tady nemíchal, tak v ten okamžik začnou se tam prát dvě síly. Tíhová síla, která táhne tu křídu nebo to těleso dolů, a odporová síla, která ho pochopitelně brzdí. Takže ve vzduchu je fakt, že těleso s větší hmotností dopadne dřív. To je pravda. Na vzduchu. Ale uvědomte si, že na vzduchu bohužel už to není volný pád. Protože už nebude fungovat, že to zrychlení bude stálý. Protože jak to bude padat, tak to zrychlení se bude zmenšovat, až se stane to, že ta rychlost se ustálí na nějaký hodnotě a to těleso se bude dál pohybovat konstantní rychlostí, tedy bez zrychlení. Ale abyste si tohleto uvědomili, že tenhle ten experiment, co jsem udělal, když jsem pustil papírek z novin a křídu, že to nebyla demonstrace volného pádu, protože na to bych musel jít do vákua. Tam by to fungovalo. Dokonce existuje zařízení, kterému se říká Newtonova trubice, což je trubice zhruba 1,5 až 2 dlouhá, skleněná, průměru tak 5 cm. Tahle ta trubice má u sebe připojení na vývěvu a ventilek, že můžu udělat to, že do té trubice dám nějaký kamínek a dám tam nějaký topírko, zavřu tu trubici a vyčerpám z ní vzduch. A otočím ji tak, aby ta tělesa mohla padat. A skutečně v tom váku, v té vyčerpané trubici, uvidíte, že dopadnou obě dvě stejně. Jakmile tam napustíte vzduch a otočím to znova, no tak evidentně to pírko se bude snášet tak jako v pohodlně, klidu, žádnej spěch a ten kamínek spadne dolů krásně. Nerad bych, aby z toho teď vyplynulo, že vás učím něco, co je nereálné, s čím se nemůžete potkat. To ne. Chápejte to prosím tak, že v tuhle tu chvíli jsme fyzikálně i matematicky málo vyspělí na to, abychom mohli počítat se všemi aspekty, které nás v tom reálném světě obklopují. Musíme začít něčím jednodušším. No a v tuhle tu chvíli jsme začali volným pádem s tím, že jsme řekli, že nebudu uvažovat odpor vzduchu. To dělá volný pád volným pádem. Až na to vyspějeme fyzikálně, matematicky, tak si budeme moct dovolit to, že začneme uvažovat i odpor vzduchu. V ten okamžik už to nebude volný pád, ale bude to nějaký pád tělesa. A tam už se dá napočítat, že ta rychlost se ustálí na nějaký hodnotě. Bacha na jednu věc. Občas v některých sbírkách je nějaký příklad typu spočtěte velikost rychlosti dopadu dešťové kapky, která padá z mraku ve výšce 2 km. Pojďme spočítat tu rychlost výšky 2 km. 2 km musím dosazovat v metrech. Čili budu mít 2000 krát 10, to je 20 000, krát 2 je 40 000. A z toho, když budu dělat druhou odmocninu, tak dostanu 200. Čili mi vyjde dopadová rychlost 200 metrů za sekundu. To je 720 km v hodině. To by vám možná i tu palici urazilo. To je neskutečně velká rychlost. A takovouhle rychlostí, kdyby na vás dopadla ta kapka, tak to se sakramensky pocítíte. A přitom ta výška, ze které ty kapky padají, není nijak přehnaná. To jsou opravdu řádově kilometry. Ale uvědomte si, že průšvih je v tom odporu vzduchu. My jsme tyhle ty dva vztahy pro dobu dopadu a pro rychlost dopadu odvodili za předpokladu, že nepůsobí odpor vzduchu. Což u té kapky, která padá 2000 metrů, už není pravda. Takže jenom, aby jste byli i trošku kritický k tomu, že když uvidíte v nějaký sbírce příklad, tak jakože to musí být jako úplně super, ten nejlepší příklad. Nemusí, bohužel ne. Je potřeba to řešit reálně.